Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Když chce člověk zůstat poctivý a rovný, musí se občas umět něčeho vzdát. To je jistě triviální konstatování, avšak současně i v dnešní, nebo možná zvlášť v dnešní době, nesamozřejmé dobré pravidlo. Archivářka a středoškolská profesorka Jiřina Čechová, u jejímž životě pojednává dnešní díl příběhů 20. století, se takové zásady držela. Nebyla za komunismu ve vězení, není známá disidentka, byť mimo jiné podepsala chartu 77, jenom v uvozovkách žila slušně a rovně a snažila se dělat smysluplné věci. Zaplatila za to tím, že hned na počátku normalizace ztratila práci učitelky, musela se začít živit manuálně, sem tam ji obtěžovala státní bezpečnost, zhruba na 20 let se musela vzdát představ o kariéře či úspěchu. Je příznačné, že dnes v 80 letech o tom všem nemluví s útrpností či zahořklostí, nýbrž vyrovnaně, někdy téměř vesele a dokonce s jistým pochopením pro ty, kdo jí ku příkladu v roce 1970 pomáhali vyhazovat z práce. Dnešním pořadem vás bude provázet Adam Drda. Jiřina Čechová se narodila 16. června 1937 v Brně. Vyrůstala ale na Znojemsku v malé vesnici Beskov. Její otec, někdejší legionář z Ruska Bohumil Čech, pracoval jako řídící učitel v místní jednotřídce, kde také rodina bydlela. Maminka Marie zůstávala v domácnosti a starala se o malé hospodářství. Po Mnichovu se beskovští vyhnuli připojení k říši, byli však obklopeni zabraným německým územím a i na krátký výlet do Podyjí potřebovali propustku, kterou se právě Čechovým podařilo prý získat za války jen asi dvakrát. Beskov byl do značné míry odříznutý od světa a Jiřina trávila hodně času sama s rodiči. I proto, že starší sestry, byly celkem 4 dívky, nesměly jako Češky studovat na gymnáziu v nedalekém zabraném Znojmě, ale museli dojíždět do moravských Budějovic. Někdejší legionář Bohumil Čech byl navíc nedlouho po okupaci zbaven místa a předčasně poslán do důchodu. Přesto Jiřina vzpomíná na hezké dětství, jehož se nacismus výrazně nedotkl, asi i proto, že ji rodiče drželi od potíží stranou. Vypráví, že ve vsi se příliš neudávalo, že i němečtí sousedé z okolí často v uvozovkách pokrývali černé zabíjačky a různé fígle, které čeští hospodáři podnikali pro obživu. Do školy nastoupila Jiřina Čechová v roce 1943.
Tam, když fronta se blížila, už Němci ustupovali, tak tu školu zabrali, nastěhovali do Beskova zásobovací oddíl německé armády, kteří tam připravovali bušty pro vojáky. A u jednoho sedláka je udílí, takhle různě po vsi, a v beskovské třídě měli skladiště. No a my jsme chodili, čili my jsme od října toho posledního roku 44. až do května 45. chodili do hájovny pro úkoly. Snad ty prvňáky učili číst, my jsme tam vždycky jenom pobyli hodinu v hájovně, to naše oddělení té školy. No a tudíž ta druhá třída vlastně ani moje pořádná nebyla.
A kdo vás učil? To vás učila tam nějaká učitelka?
A učil nás jiný učitel, který bydlel v sousední vsi a proto dovolil nějak tatínkovi, aby tam mohl zůstat bydlet s náma v té půlce školy. A ještě, jestli bych mohla říct jeden takový legrační příběh, samozřejmě, že nám to jsem už do školy chodila, ale nerozuměla jsem tomu ještě. Pan učitel nám prostě řekl, děti, přijde pan inspektor. A páni inspektoři se zdraví tak, že povstanete a takhle zdvihnete pravici. Tak my jsme to nacvičili, samozřejmě, že se něco k tomu říká, to by asi beskovští sedláci se rozčílili, ne? Tak to neřekl. A teď přišel pan inspektor o přestávce. No tak my jsme povstali a zdvihli pravici. Ale jeden Honza byl na záchodě. A teď se vrátil, zůstal stát ve dveřích a vidí pana inspektora. Tak si vzpomněl, že zdvihne pravici a protože se na Beskově zdravilo pochválen buď pan Ježíš Kristus, tak řekl, oni to děcka zkracovali a říkali pochenčky, to tatínka hrozně zlobilo. A tak pozdravil tedy s Ježíšem Kristem, nacistickým pozdravem. A teď ten učitel i ten inspektor se tak udrželi, no protože inspektor taky celkem držel. A potom přišel učitel k nám do bytu a mamince a tatínkovi to vykládala. Všichni se strašně smáli a já jsem nějak dost dobře nechápala, proč se tomu tak smějou.
A on teda zvedl ruku na ten hitlerovský pozdrav a řekl pochválen pan Ježíš.
Ano, ano.
Jak byla ta zkratka?
Pochenčkis. Ale to jsme my holčičky neříkali, to nám selky a ty chalupnice vždycky, když jsme pozdravili, tak řekli, že jsme hodní, protože to říkáme pěkně, ale kluci říkali pochenčky. No.
A jenom vy už jste říkala, že vlastně v té vaší vesnici, že tu válku jste přežili bez nějaký úhony, tatínka teda sesadili z toho učitelování a táta byl v důchodu.
Ano.
Takže vy jste žili z toho důchodu a z toho hospodářství.
Žili z důchodu ze zahrady a od sedláku všelicos. A taky, víte, on tam tatínek, tam byl blízko, mlynář, a tenkrát ještě sedláci, když sklidili, tak s pytlama jeli, aby jim pomlel mlynář. To bylo dole u Die. A on byl Němec, měl české jméno teda, ale já teď si na ně nespomenu, to bych musela mít papír. Prostě on se k těm Čechům choval velice pěkně. To byl nejbližší mlýn, kam se jezdilo mlít. A on, jak s Čechy mluvil, česky, s Němci, německy, žádný přednosti nikomu nedával. A s tatínkem měl domluveno, že když pomelou, tak on ten papír, to potvrzení, podepíše tuškou. A když je po cestě nikdo nepotká a neskontroluje, tak oni to smažou a sedláci, kteří si bokem skovali nějaký obily, takže můžou jet po druhý.
V pozdním jaru roku 45. část německých vojáků odtáhla a beskovští se začali připravovat na konec okupace. Ve vesnici zůstalo jen pár německých hlídačů.
No a ti, co bydleli, co byli v tom Beskově, tak ti se strašně těšili na konec války, chodili k nám do bytu a říkali, když už to skončí, ukazovali rodičům fotky, manžel, rodiny, jo, a jak se těší, ať už je konec, konečně. A když maminka v květnu šila naši československou, ale taky teda sovětskou vlajku, tak si vzala červenou zástěru, že kdyby náhodou někdo těch německých hlídačů, co tam chodil hlídat ty buřty, kdyby ji náhodou oknem uviděl nebo vešel do kuchyně, tak aby mohla ty vlajky přikrytou zástěrou. A on skutečně přišel a když teda podíval se na maminku a řekl jí, to nemusíte skovávat, já dobře vím, co šijete.
No a tam teda přišli Rusové do těch?
Ne, k nám do obce nepřišli, protože měli starou mapu. A vůbec na ní nebyla silnice do toho Beskova. To byla vesnička, když vám říkám, 60 čísel. A proto oni z těch okolních vesnic přijeli prostě lidé nám oznámit, že už tam armáda je. My jsme měli československý vlaječky na kole a přijeli, myslím, z Podmolí nebo zrovna z Lukova. Ten Lukov je kousek od té, co teď bydlím, 3 kilometry. No a já jsem pamatuju si, jak se lidi okolo nich zhlukli. Ještě bych vám mohla říct něco, že tatínek na konci války málem, už po válce, málem přišel o život se sovětský zbraně, protože si oblékl svou legionářskou uniformu, vzal si legitimaci a šel z pověření, jak tenkrát byly, vznikaly národní výbory, šel tam zajistit nějaký sklad. Po cestě ho potkal ten sovětský voják, Rus to byl, protože mluvil rusky, že? Tatínek mluvil dobře rusky, on, když byl v těch legích, on tam dokonce nějakou dobu zůstal, delší, protože tam onemocněl. A tak mu se s ním mluvil a když řekl, ty seš Vlasovec, já tě zastřelím. No tak tatínek mu předložil legitimaci, on ji obrátil vzhůru nohama a nechtěl tomu rozumět. A tatínek, protože rozuměl, znal tu ruskou povahu, tak řekl, no dobře, ale já jedu tady za tím předsedou MNV, musím mu něco vyřídit, tak mě tam doveď a zastřel mě až potom. tak ho zavedli a ten byl, to bylo zrovna v Lukově, kde jsem teď. A pan Martínek říkal, ale to je učitel ze sousední vsi a to není uniforma vlasovců, to je někdo úplně jiný. Tak tatínek jako přišel dom a říkal, tak jsem teď málem přišel o život.
Vzpomíná Jiřina Čechová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po osvobození se Čechové odstěhovali do Znojma. Jiřina chodila do skautu, její otec byl národní socialista, komunistickým myšlenkám nenakloněný. V době komunistického převratu, tedy v únoru 1948, bylo Jiřině teprve 10 let.
No, otec v 48. roce zemřel. Pamatuji si na ten 45. rok, v tom Znojmě nechtěl nic koupit, žádný statek po Němcích, pronajali jsme tam domek nějaké české učitelky z Brna. A otec byl velice zatížený, protože to byl jeden z mála lidí, který uměl rusky a teď po něm ty střední školy žádali, aby kromě svého učil ještě na gymnáziu a na těch středních školách ruštinu. A to on dělal. A ještě dělal jazykové kurzy a udělal si zkoušky v Brně a takže měl kvalifikaci na ruštinu. No a my jsme měli doma velkou ruskou knihovnu, otec to kupoval i za té první republiky pořád. Já jsem se už od malička tam viděla. No a tak učil a v 48. roce si pamatuji, protože člověk to tak moc nevnímal, co se děje, ještě do těch 11 let, ale v 11 už jsem pochopila. Otec byl v únoru strašně nervózní. Když jsem po něm něco chtěla, tak mě někdy odbil, na což jsem nebyla zvyklá. A maminka mě pořád říkala, nech tatínka, tatínek to má starosti. Tak jsem se ptala, co má za starosti. A maminka říkala, víš, komunisti by nás chtěli prodat Rusům, ale to Beneš nedovolí. No a pak to Beneš dovolil, no a tatínek po půl roce zemřel.
A na co umřel táta?
Na srdeční nemoc, praskla mu aorta, dnes by ho zachránili. Zdvihl nějaký pytel, připravovali pro děti ve škole, on byl ředitelem jedné školy, připravovali vánoční nějaký nebo mikulášskou a zdvihl pytel mouky, aby, a ono to, on byl hodně pracovitý a on měl včelí a zahradu a zemřel brzy v 51 letech.
No a z toho teda chápu, že ten komunistický převrat rodiče nějak zvlášť nevítali, naopak.
No vůbec ne, vůbec ne. A otec tenkrát, než zemřel, říkal mamince, no tak jsem se s tím nějak vyrovnal, bude to trvat nejméně 20 let, ale my se z toho dostaneme. A když byl 68. rok, tak maminka říkala, akorát 20 let, jo. Jenomže pak ještě jednou.
Po základní škole pokračovala Jiřina Čechová ve studiu. Přijali ji do Znojma na gymnázium. A měla dost štěstí, protože prý znojemští studenti v celku bez obtíží proplouvali krutými 50. lety. Měli většinou už na té obecné nebo základní škole nefanatické pedagogy, kteří se je nesnažili příliš ideologicky zpracovávat.
My jsme měli velice dobrý kantory. Měli jsme tam jednoho přesvědčeného komunistu a toho jsme si vážili. Ten nás učil češtinu. A pak jsme tam měli takový, těm jsme jako nedůvěřovali, kteří tak opakovali to, co se říkalo v rádiu a tak, takovou tu propagandu do nás nalívali. Zatímco ten češtinář teda učil, byl odborník, ale byl přesvědčený komunista. To snad byl jediný na té škole. A jinak nám kantoři občas dali najevo takovou nějakou legrácku, že třeba jak vyhazovali ty právníky, ty soudce a advokáty z místa, tak ve Znojmě kopali nějakou kanalizaci a to se tenkrát dělalo ještě ručně. Jo? To. A oni tam kopali příkop. Ne? A teď přišel nám náš chemik, ten učil taky ruštinu, a říkal, tak jsem šel tam, víte kde, tady po té ulici a tam se kope kanál a viděl jsem tam známého, tak jsem mu řekl, dobrý den, pane doktore. A představte si, všech 8 těch chlapů zdvihlo hlavu a pozdravili mě, ono to bylo všechno doktoři, jo, tak takovýmhle způsobem nám dával ve škole najevo, To nám bylo tak 13-14. A na gymnáziu to bylo ještě lepší. Víte, když nám třeba musela říct paní profesorka Kvapilová, že Halas je reakční básník, ne, tak nám řekla. Literární kritik Štol napsal tam a tam, že František Halas, no, nám to bylo jasný, že? Nám to bylo úplně jasný. A takovýmhle způsobem oni to obcházeli. Nebo jsme, nebral se Dostojevský. No, my jsme v ruštině tolik času věnovali Dostojevskému, no a pak to ostatní šlo takhle trochu rychleji. A zrovna tak ta čeština nebo dějepis, jo, to nás vodil do kostelů, nás vodil, ukazoval nám umění, pak za...
Čili, že se ti učitelé neřídili těma pokynama?
No, oni se museli řídit. Ona musela říct, že ten Halas. Ale řekla to takhle.
Neřekla děti František Halas je reakční neřekla básník, František ale soudruh Štol to říká.
Ano, ano, řekla to takhle. Hmm. Nebo když jsme se museli učit na paměti Stalinovu nějakou definici z něčeho, no, tak to byla švanda. My jsme to tak přednášeli jako herci, jo, dělali jsme z toho show.
Po maturitě v 55. nastoupila Jiřina Čechová na Pražskou filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Začala studovat historii a jelikož jí byly nepříjemné komunistické manipulace a nebavily jí přednášky z dějin dělnického hnutí, přestoupila raději na archivnictví. O němž předpokládala, že bude méně ideologické a svobodnější. Předpoklad se vyplnil, měla i dobré spolužáky, její blízká kamarádka byla dcerou evangelického faráře. Studoval s ní i budoucí arcibiskup Miloslav Vlk. Po promoci v roce 1960 dostala Jiřina Čechová takzvanou umístěnku do Pelhřimovského archivu. Odtud po krátké době přešla do Znojma, ale dostala se záhy do konfliktu s nadřízeným.
Vedoucí nebyl odborník, ale měl konspirační byt. A tak oni ho proto nechtěli vyhodit a protože byl částečně postižený obrnou, tak říkali, že je to sociální případ a že musí být vedoucím. A já, že mám ale archiv řídit. A já jsem to nedokázal.
Když říkáte konspirační byt, tak to bylo, že spolupracoval se státní bezpečností.
Ano, on dokonce mě ukazoval, jak četl, jak otvíral dopisy, on uměl dobře německy, protože vyrůstal v tom prostředí, tak jak otvíral dopisy, které chodili z ciziny a teď je já nevím, pak je dával za zpátky bezpečnosti.
A on byl vedoucí archivu ve Zlíně jako stranický kádr?
No jistě, ano.
A vy jste nebyla ve straně?
A já jsem nebyla ve straně.
No a co se po vás chtělo, abyste ten archiv řídil?
Abych ten, když on udělá, já jsem třeba mu řekla, tohle to bychom měli udělat jinak. A on se zlobil, protože se cítil, že no, říkal mě, že se vytahuju, když mám vzdělání a že on to dělá dobře. A práskal pěstí. Já jsem taky jednou práskla pěstí, hodila jsem klíč na stůl a řekla jsem, tady se nedá dělat. A odešla jsem dom. No ale to, ta náhoda, že se zrovna uvolnilo místo ve Znojemském gymnáziu, zemřel můj profesor. A já jsem se nechtěla na to místo hlásit, protože jsem se styděla, já jsem si ho vážila a teď se tam budu spát. No a přišel za mnou třídní latinář a říkal mi, hele, nechceš jít k nám učit? No tak jsem šla. A oni mě pustili a v 65. roce jsem nastoupila na gymnáziu ve Znojmě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiřina Čechová učila na Znojemském gymnáziu dějepis. Říká, že v uvolněnější atmosféře konce 60. let a přicházejících reform mohla učit svobodně a držet se pravidla, že propaganda do školy nepatří. Pražské jaro roku 1968 vítala s nadějí, dokonce tehdy vstoupila do komunistické strany, což odůvodňuje nikoli přesvědčením, ale tím, že chtěla s jistou mírou naivity přispět k rozšiřování svobody. V KSČ ostatně zůstala jenom jeden rok. Sovětská okupace Československa zastihla Jiřinu v Mnichově.
Přímo ten den jsem byla v Mnichově. Jak prostě bylo možno někam vyjet, že? Tak jsme jeli s kolegyní jednou do Francie. No a vraceli jsme se a v Mnichově jsme se chtěli ještě zdržet. No a ráno 21. najednou přinesl kamelot prostě doplněk k novinám a tam bylo napsáno, protože sovětské vojsko okupuje Československo. No já jsem ztratila nervy A začala jsem, a teď jsem si říkala, to bude nějaká reklama na film, nebo... Začala jsem ukazovat na ty a začala jsem křičet, že to není zase z nich Varhaj, to není pravda. No, ale pak jsem si koupila noviny, no a sedli jsme s kolegyní tou do prvního vlaku a byl to poslední vlak, který pustili přes hranice. Pak už se projet nedalo. No a dojela jsem právě do západních Čech postupně. Do Prahy, to bylo autobusem, už před Prahou nám zastavili silnici tanky, ale jak jsme obešli po poli, tak ti lidé, kteří jeli zase z Prahy, tak se otáčeli a brali nás, takže celý autobus snadno dojel do Prahy. No a pak jsem prožila...
Že vás brali na ti lidi autama? Jako...
Den v Praze, autama, ano.
Jak jste to prožívala, tu okupaci, co to pro vás bylo?
No, na jedné straně to byl pro mě šok samozřejmě. Věděla jsem, že to je konec. Konec mého působení ve škole, protože... Ale vydrželo to ještě 2 roky. Teď, co mě ovšem nadchlo, to byla solidarita lidí. Víte, to se vidí málo kdy. Každé, když vlaky, autobusy nejezdily, já jsem potom z Prahy jela přes Havlíčkův Brod, kde jsem měla sestru domů do Znojma, nebo za Znojmo. Každé auto, každá motorka vám zastavila. Ptali se, kam jedete. Ti, co vítali sovětskou okupaci, ti někam zalezli teda v těch dnech. I ve škole. Já jsem se pak vrátila domů. Maminka zrovna skovávala, já jsem brala ty lidové noviny, potom literární noviny, potom listy, ty byly dostali se časem na Index, že? A maminka to nějak chtěla skovat teď. A doufala, že já se nevrátím, protože měla zkušenosti z první války, měla zkušenosti z druhé války a nevěděla, co bude. A když jsem se dostupovala domů a objevila jsem se ve dveřích, tak maminka místo, aby mě přivítala, řekla, ty jsi tam nezůstala, teď nevíš, co tě čeká.
A proč jste se vrátila?
Víte, ona je to tak trochu hamba to opakovat, že se nějak vytahuju, ale já jsem říkala, z bitvy se neutíká. Já jsem se cítila, že jsem nabrala jakýsi směr, jak jsem v té škole začala učit. Začala jsem jako dávat, nebo ty omily, ty chyby, co se učili, tak já jsem je upozornila, že to, co je v učebnici, není pravda.
Já jsem to totiž možná vzal trochu rychle, já jsem se vás vlastně vůbec nezeptal. Vy jste měla to štěstí, že jste začala... učit vlastně v období...
A kdy už byl obměn?
Zatím
už...
největšího ano. Uvolňování toho
ano.
Režimu.
Všechny ty články, co vycházely, tenkrát to byla Dějiny a současnost, v literárních novinách, tam všechno se už pomalu, a v 68. to pak vybuchlo, ale já jsem to dělala už dřív, už jsem upozorňovala, jo. Neučila jsem, americká armáda byla v Plzni, ale odmítla jít na pomoc Praze. Řekla jsem, že je tam Sověti nepustili, protože by tím porušili dohodu, že kam kdo dojde. A tohleto, no a já jsem tím získala takovou pověst dobrou mezi studenty.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu vás opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad, který je dnes věnován osudům archivářky a profesorky gymnázia ve Znojmě Jiřiny Čechové. Na jaře roku 1968 byla paní Čechová stoupenkyní demokratického politického proudu a věřila, že se v Československu bude rozšiřovat svoboda, dokonce tehdy kvůli tomu vstoupila do komunistické strany. Po sovětské okupaci byl těmto nadějím konec. Opustila tedy KSČ, a protože nebyla ochotná zapřít sama sebe a přizpůsobit se požadavkům normalizačního, tedy obnoveného totalitního režimu, čekal jí vyhazov z místa učitelky. Jiřina Čechová popisuje velmi výstižně, jak tehdy propuštění z politických důvodů vypadalo.
Kdy vám začala normalizace? Myslím vám osobně. Něco pro vás začalo měnit?
Mně normalizace začala, když podepsali protokol.
V Moskvě?
Jo.
A kdy to dopadlo nějak na váš život osobně?
No na můj život to dopadlo, já bych řekla, že Hned. Ještě jsme se snažili. Ještě jsme posílali petice, žádosti na ministerstvo, třeba školství. Protestovali jsme proti některým, já nevím, tenkrát se to jmenovalo Vltava. Já jsem pak dlouho nechtěla poslouchat Vltavu, což je dneska něco úplně jiného. To byla taková kolaborantská stanice. No ale ve škole, ve třídě, to na mě dopadlo až na jaře roku 70. Protože já jsem prostě ty změny do toho, jak učím, nezařadila. Já jsem učila, jak jsem učila.
Vy jste vystoupila z té komunistické strany v 69.
Ano, ale to bylo, ono se to nějak vleklo. Vy jste totiž, to byla parta, z které se vystoupit nedalo. Jediné, co jsem mohla, mohla jsem odevzdat legitimaci a přestat platit příspěvky. Tak to jsem udělala na jaře, ale projednávat se to začalo až nějak později, nějak až před koncem školního roku. No a to mě teda potom z té strany jako vyškrtli, no a o rok později mě pak vyhodili.
No a jak to vypadalo teda na té škole?
No na té škole si byli dva komunisti, to byli manželé z 50. let. Přesvědčená komunistická mládež budovatelského té generace. Pak jedna taková rozumná komunistka, ta učila matematiku, mladší byla. A ti byli o něco starší, ti dva. A my všichni čtyři jsme z té strany vystoupili. Ti ostatní za náma chodili a říkali, já to taky s tím nesouhlasím, ale podívej, já mám tu dceru, ona by chtěla jít na vysokou, když vystoupí, tak ona se nedostane. Ano, to byla pravda. A chodili se nám omlouvat. Nejhorší na tom vyhazovu bylo to, že to musel potvrdit místní školský výbor ROH, čili část učitelů, dejme tomu čtvrtina nebo necelá čtvrtina, musela nebo měla by s tím souhlasit, že nás vyhazují. Dva se postavili, kteří nehlasovali, oni jim řekli, podívejte, když to neodhlasujete, tak to odhlasuje okresní rada a ta vás přehlasuje. A vás rozmístíme po základkách, po okrese. A přesto se dva postavili a oba měli děti. Jo, ta kolegyně jedna učila biologii a kolega ten učil fyziku, matiku. A ti se postavili.
Takže dva se vás zastavili.
Ano, dva se
vás. Kolik tam bylo učitelů? Z kolika učitelů?
Asi, já nevím, kolik tenkrát na tom výboru bylo, muselo li tam být učitelů. 5 nebo 7.
Takže ten sedmičlenej výbor.
Asi devítičlenej výbor a 7 z toho bylo, mohlo být kantorů. Já vám to teď přesně nepovím.
No ona taky zhruba jedna, dva byly proti.
Ano, a všichni za náma chodili a všichni se nám omlouvali. A ten jeden z toho byl tak nešťastný, ten můj právě latinář bývalý, říkal, víš, já jsem zažil koncentrák, on byl v té akci Opletal, tenkrát studoval. Já jsem zažil koncentrák a už jsem nemocnej. A mně už nic jiného nezbývá. Ale je to hrozný, jak já to přežiju.
To vás trošku vydíral, ne? To je takový.
No, oni nám pak řekli, to řekl bývalý ředitel, s tím jsem taky měla dobrý vztahy. Oni nám řekli, že můžeme rozvázat pracovní poměr sami, že to budeme mít snadnější. A já jsem řekla, nebudeme to mít snadnější, protože až přijdou rehabilitace, tak tím, že jsme se postavili a nevystoupili sami, tak tím jako to bude snadnější.
Za co vás vyhodili z té práce? Proč vás vyhodili?
Protože jsem učila jinak, ale možná, že to byl jeden důvod, protože jsem prostě měla vliv na lidi. Proto mě taky nechtěli vůbec nikam zaměstnat, ani jako uklízečku v nemocnici.
Protože jste vystoupila z té strany.
Ale hlavní důvod pro partaj byla, že jsem vystoupila z té strany.
A teď jak vám to řekli, že už nebudete učit?
No, tak pozvali nás do ředitelny a řekli, že jako máme odpovědět na dvě otázky. A na základě toho buď zůstanem, nebo nezůstanem v té škole.
Jaký to byly otázky?
A jedna otázka byla. Souhlasíte s 2000 slov? Já mám takovou výpověď, víte? A já jsem napsala, že souhlasím. A někteří to napsali třeba, nezhledávám na tom nic kontrarevolučního. Ale to je jedno, to bylo prostě jak uhoď. A souhlasíte s politikou současné vlády? A já jsem řekla, nesouhlasím. Napsala jsem to a oni mě řekli, že na základě toho mě prostě krajský národní výbor jako propustí ze zaměstnání. To mě bylo jasné. No a když jsem potom v 89. hned v prosinci přišla na Krajský národní výbor, že budu žádat o rehabilitaci, tak oni řekli, že tam žádnou takovou propuštění z práce nemají, žádnou takovou listinu. Jo? A já jsem říkala, no vy nemáte, ale podívejte se, já ji tady mám.
A tam je to napsané.
A tam je to napsané. A oni říkali, no víte, my nevíme, no nějaké rehabilitace asi budou, ale to ještě my jsme nedostali pokyn z ministerstva. Já jsem šla hned.
A kdy vás teda, kdy se to stalo? Kdy vás z toho gymnázia vyhodili?
Vyhodili mě na jaře, tedy v červnu roku 70.
Co se s váma, paní Čechová, dělo dál? Tak vyhodili vás z gymnázia, vy jste si musela najít práci.
No, tak zajímavé bylo, že tedy moje sestra pracovala v Havlíčkově Brodě a hned se toho chopila, já jsem měla zastání, a říkala, hele, tady na psychiatrii potřebujou někoho k dětem, jako určovat jejich volný čas a tam by tě mohli vzít. Pracovala bys odpoledne samozřejmě, až oni mají po škole a já bych to byla brala. A uznají ti pedagogické vzdělání, nebudeš tam na tom pracovně tak špatně. Jenomže na takové místo, které jsem si teda zažádala a měla jsem nastoupit 1. září, na takové místo je potřeba kádrový posudek. Tak oni si zažádali do školy a škola poslala kádrový posudek. A já jsem přišla 30. na prohlídku. Lékař mi řekl, musíte zajít napřed za ředitelem. On žádal, abyste tam zašla. Tak jsem za ním zašla a starý pan ředitel psychiatrie v Brodě mě řekl, já jsem dostala kádrový posudek od vás ze školy. Víte, já jsem starý člověk, ale nikdy v životě jsem něco takového nečetl. Přečtěte si to, abyste viděla, že vás nemůžu zaměstnat. Tak já jsem si to přečetla. Víte, ke cti toho ředitele, on už byl ředitelem a oni ho krátce na to vyhodili, když to udělal, když nás jako vyhodil a napsal špatný posudek.
Nechali
toho ředitele. Tak ke cti toho ředitele mě nehaněl po pracovní stránce. Ale po té ideologické tam napsal jak takový ty fráze, co já už ani neumím opakovat. Jo, jaký jsem kontrarevoluční živel, vyloženě s vlivem na okolí. Takže když jsem si ten posudek přečetla, no tak jsem si říkala, proč to ten člověk udělal. A pak ho vyhodili stejně. No, tak
Čili stranický aparát toho ředitele nechal, aby vás všechny povyházel a pak ho vyhodili taky.
Pak ho vyhodili taky. A on to říkal už předem.
A proč to
Mouřenín teda udělá práci a Mouřenín může jít. Protože prý měl ctižádostivou manželku a doufal, že to tak nedopadne. Já nevím, bylo mě ho dost líto. On potom se dokonce pokusil o sebevraždu. Víte, ti lidi měli problémy. Hrozný.
Líčí v rozhovoru pro Post Bellum a Český rozhlas Jiřina Čechová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Zaměstnání pak Jiřina hledala jen obtížně. Pracovala například v prádelně a v různých dělnických profesích. Roku 1975 se jí ozval známý, také postižený normalizačními čistkami a vyhozený z právnické fakulty a zařídil jí místo účetní u meliorací na Českomoravské Vysočině. Onen známý se jmenoval Miloslav Kabelka a Jiřina se za něj provdala, nechala si své jméno. Měla těžký život, během 1. těhotenství, které špatně skončilo, téměř zemřela v nemocnici. Potom se jí ale narodil syn Vojtěch. Manželé tehdy pracovali v hospodě ve Vysočinské horní Cerekvi, kde jim také začaly potíže se státní bezpečností v souvislosti s chartou 77.
To byl rok 77, to byl rok charty. A byla jsem delší dobu buď v nemocnici, nebo u své maminky, že se o mě starala. Až v srpnu se narodil úplně v termínu, žádné nedonošené, úplně oni mi řekli, že budu muset mít císařský řez, ale depak. A zdravé dítě se mě narodilo syn.
Když byl ten rok 77, ten rok charty, tak jak jste to vnímala, nebo pamatujete se?
No to víte, že ano, my jsme s mužem už bydleli v horní cerkvi, on tam, abychom dostali byt, tak jsme vzali místo, on taky odešel od meliorací a vzal místo v takové restauraci, o níž se nedá říct, že to byla to putika. ještě tam neměla splachovací záchod. Muž mě zakázal nikdy na ten záchod nechoď a uklízet ho budu já. Já jsem tam nesměla. A já jsem tam byla číšnice, já jsem prostě vařila. On byl číšník, já jsem byla jakoby servírka, ale já jsem v podstatě jen vařila kafe, ohřívala bušty, tam nic jiného nebylo, než takovýhle. A on čepoval pivo. A to jsme dělali spolu asi 3 měsíce a pak já jsem teda otěhotněla.
Jak jste tu chartu vnímali? Věděli jste, co to je? A
věděli jsme moc dobře, co to je, protože jsme poslouchali každý den Svobodnou Evropu. A můj muž uměl těsnopis, takže on si hned, oni to opakovali několikrát, takže on si hned prostě tu chartu opsal, jenom během krátké doby jsme ji dostali od známých, že jo, v dopise, no a nic se dlouho nedělo. Já jsem hned na to odjela do té nemocnice, doma jsem poslouchala, doma jsem Svobodnou nechytla, ale chytli jsme Hlas Ameriky s maminkou a v nemocnici zkrátka jsem byla jenom na tom, co mě kdo řekl. A byla jsem tam teda až do toho srpna a potom jsem přijela v říjnu i s šestinedělním už dítětem za mužem. A ještě byl s chartou chvilku klid. A najednou v březnu si nás předvolali a chtěli nám toho roku následujícího, to dítěti bylo půl roku a něco, si nás předvolali estébáci a chtěli nám hodit na krk rozšiřování charty. Bylo to nepříjemné. A my už jsme věděli, že se něco šije, protože jsme měli v té horní cerekvi, kde jsme tehdy bydleli a muž dělal u dráhy už, tak jsme tam měli známé a my jsme si půjčovali a dávali všelijaký samizdaty a takové věci a knihy zakázané. A já jsem taky něco překládala. Já z toho jsem měla větší strach, já jsem přeložila, ale z němčiny, ne, anglicky neumím, jsem přeložila Farmu zvířat. A teď jsem to jako, muž to nechal pro 8-6 průklepama a nechal to jako, rozšiřovali jsme to. No. Tak já jsem měla strach, že tohle to mě přišili. Ale oni o tom nevěděli, to se nedověděli. Ale nic nám nedokázali. Ani.
A oni si vás předvolali a chtěli vás obvinit z toho, ano, že šíříte chartu v kraji tam kolem.
Ano,
více.
Ano. Muže vzali na 8, mě na 10 a já jsem si hloupě myslela, že když je to na stejných dveřích, že si dáme tajný znamení, o co jde. Ale ono to bylo tak, že jste vešel dovnitř a muž byl napravo, já nalevo. A dítě jsme museli někomu dát, nesměli jsme je vzít sebou.
No a skončilo to nějak dostraceno?
No víte, skončilo to, mužovi nic nedokázali, ale oni třeba chodili a říkali, vaše manželka se přiznala, mě zase říkali, váš manžel se přiznal, jo? Ale na to jsme nenaletěli. A oni potom se nějak prořekli, že vůbec nevěděli, že já od toho února až do října roku 77 jsem vůbec v horní cerekvi nebyla. Že jsem byla v tom Znojmě. A já jsem toho využila. Já jsem začala křičet. Řekla jsem, víte, co já jsem prožila? A teď jsem jim teda vylíčila tak trochu tu situaci, že v prvním těhotenství jsem umírala 2 dny a nevědělo se, jestli to přežiju. A že to druhý, když jsem teda byla, takže jsem asi měla jiný zájmy, než cokoliv jako šířit. Že jsem byla pod dozorem lékařů a jsem na ně křičela, a to, co to máte za zpravodaje, když víte, v kolik večer zhasínáme a nevíte, že jsem tam tolik měsíců nebyla. No a oni, hned se to změnilo.
A jenom taková věc, proč se ta STB zaměřila jako takhle na vás? Jako někdo vás udal?
Asi, nebo udal nás ten pán, co mu ten náš známej dal nějakou knížku a bylo to od nás. Já už nevím, co to bylo.
Na okraj líčení Jiřiny Čechové je dobré dodat, že se za normalizace skutečně nebála. Román George Orwella Farma zvířat, který tajně přeložila, přepsala díky příteli lékaři v nemocnici, kde byla kvůli rizikovému těhotenství, a opisy věnovala lékařům na rozloučenou. Kvůli zájmu Státní bezpečnosti však začal mít brzy v zaměstnání potíže její manžel Miloslav Kabelka, byť ani on, ani Jiřina chartu 77 nepodepsali. Záhy museli zase hledat novou práci. Tehdy objevili opuštěný drážní domek ve Starči. Ukázalo se, že když Miloslav nastoupí do příslušné železniční stanice, mohou se tam nastěhovat. Vyhozená středoškolská pedagožka tehdy začala hospodařit.
A my jsme se na konci roku, abych vás nepopletla, je to počet, 79, to byli synovi 2 roky a něco, stěhovali do toho drážního domku. On byl blízko nádraží a 2 kilometry od obce. Byla to taková polosamota, víte? A já jsem takovej tulák, les byl hned naproti, Stařeč se to jmenovalo, kousek od Třebíče. No a tak jsme se tam nastěhovali, on dělal na dráze a domluvili jsme se. Já jsem byla ještě na mateřské a domluvili jsme se. Nepůjdeš do práce, stejně by tě vzali sotva na uklízečku někde, budeme to tam obdělávat. V okolí toho domku jsou drážní polička, ta polička byla zanedbaná samozřejmě. A my to budeme, on muž to zryl, kolik áru zryl ríčen, to bylo neuvěřitelné. Budeme dělat zahradu, budeme dělat to, všechno si vypěstujem. A protože jsou tady louky, které nikdo neobdělává, tak to bude mít ovce a až si nám ovce vydělají, tak si koupíme koně a budeme orat. A tak jsme se nastěhovali. Musím říct, že jsem se fyzicky tak nadřela, jako nikdy. Takovej ten soukromej chalupník, jo, co má tu půdu, ten si dá. Ale já na to strašně ráda vzpomínám. Opravdu dítě vyrůstalo s pejskem, na Beranovi se vozil, potom jsme měli koně, z toho koně měl strašně rád. On když přišel ze školy, tak musel nejprve koně vyhřebelcovat, večer mu nosil seno a pak se na ně mohl projet. To byla jako úplná idyla. Úplná idyla. My jsme tam 10 let žili takhle jako mimo všechno. Ne, poslouchali jsme Svobodnou Evropu, to jo.
A vám se skutečně takhle podařilo teda hospodařit?
Ano, podařilo.
A ta STB už vás nechala na pokoji?
No, tehdy nás nechala na pokoji. My jsme tam žili na samotě vlastně, nebo na polosamotě, víte. A sice já, když tu Svobodnou Evropu rušili, tak se někdy stalo, že jsem to musela ještě poslechnout třeba druhý den dopoledne, aby... Tak jsem plela na zahradě, nějakou okopávala něco, mrkev třeba, a vedle mě stálo rádio, to dneska říkám, že to se nemá dělat, tam stál tranzistor a vysílal Svobodnou Evropu. Lidi chodili okolo a říkali, co to posloucháte? Nikdo nás nepráskl.
No a takže jste vlastně ty 80. léta prožili takhle na tom venkově?
A prožili jsme tak.
Jste byla doma se synem?
Ano. Ano, dítě, na to, on mě na to rád na to vzpomíná, dneska ho mrzí, že to nemůže svým dětem pořídit pejska třeba, protože mají jenom byt, no.
Nakonec ale Jiřina Čechová v ústraní nevydržela. Roku 1987 se zúčastnila pietního aktu u hrobu Tomáše Garrigua Masaryka, který zorganizovala Charta 77 při příležitosti 50. výročí Masarykova úmrtí. Vůbec poprvé se Jiřina osobně setkala s československými disidenty.
Projev měl Hejdánek, ten filozof, a byla tam spousta dalších lidí. No a tam teda jsem jako najednou pocítila, že i když jsem chartu nepodepsala, že k ním patřím, jak mi to řekl Rudolf, když jsem seděla u oběda s Rudolfem Bačkem, Batěkem teda, no on už taky zemřel, no.
A co vám řekl?
Tak nějak jsme seděli a bavili jsme se, jak lidi sedí spolu u oběda. A já jsem, oni se bavili o nějaké těch a já říkám, no jo, jak vám ale nepatřím. A on mi řekl, přišla jste uctít památku Masaryka? Já jsem říkala, ano, tak k nám patříte. No a já jsem jako už se pak necítila taková mimo ně, víte? Takže když jsem potom dojela, rozhodla jsem se, že pojedu na pohřeb Pavla Vonky.
A jenom ještě tady s tím...
Tak
tady
jsem
tím...
tam podepsala chartu.
A tu chartu jste tam podepsala za jakých okolností?
Taky u oběda. Oběd byl před tím pohřbem, tuším, před, ano. Tak jsem poprosila, kde sedí ten Miloš Hájek, ten historik, který byl tehdy mluvčím. No a napsala jsem to tak, jakože tedy... Jsem se to napíšete papírek a tam se vyjádříte k chartě, že znáte ten a že se k té skupině přidáváte, podepíšete a údaje a tak.
A co vás k tomu vedlo, k tomu podpisu?
No, že už jsem dlouho nic rozumného nedělala, že si musím zapojit. Pak jsem sbírala podpisy na různé petice, propuste Václava Havla, demokracie pro každého a tak, a nebo několik věd, a jezdila jsem do Prahy na různé demonstrace.
No a jak se manžel na to díval? Tedy na to
no
naše...
Ten byl pro, jenomže víte, on tehdy už byl těžce nemocný. To je právě ten problém. On prodělal infarkt. My jsme museli dát pryč ovce, koně ne, toho jsme milovali. A on, když ten infarkt dostal, tak byl začátek senoseče. A teď si představte, že já jsem všechny ty louky, ruční kosou, žádná motorová kosa, musela posekat seno. To bylo 12 takových fůreček. My jsme měli malý žebřiňáček, jsme měli malýho koníka. A on se vrátil z nemocnice po 3 týdnech po infarktu a seno bylo poklízené. To je na to jsem hrdá, to je moje taky na to, že jsem uměla orat.
Ta činnost v rámci té opozice, mělo to pak ještě nějaký důsledky? Ještě ta STB se volá začala?
No jej, já totiž jsem zjistila, že mám 5 let do tehdejšího důchodu, dneska by to bylo víc, a že nemám odpracovaných a že musím nějaký místo najít. To se neptejte.
To se ptám.
No, protože vůbec mě nikam nechtěli vzít.
Čili se ta tajná policie snažila znemožnit?
Ano, snažila se mě znemožnit, neustále mě brala na výslechy, no a tak.
A brali vás na výslechy ještě na tom konci?
No jistě, pořád, že jsem byla na nějaké demonstraci, když mě poprvé zadrželi, že to bylo historické, neoficiální sjezd historiků, Československo 88.
Vypráví Jiřina Čechová. Jen pro úplnost v úvodu zmíněný Rudolf Batěk patřil k významným českým opozičním aktivistům a Jiřina pravidelně navštěvovala také diskuzní kruh v Brně kolem dalšího z disidentů Jaroslava Šabaty. Pád komunistického režimu jí prý utkvěl jako strašně rychlá doba. Všechno se pro ní velmi rychle změnilo, byla za občanské fórum kooptována do tehdejšího okresního národního výboru, ale protože netoužila po žádné funkci, vrátila se hned v prosinci roku 1990 zpátky na gymnázium. Učila až do roku 2006. Ze současného politického vývoje a z úpadku politického života je Jiřina Čechová rozčarovaná. Ale říká, a teď cituji, jistě jsem zklamaná, ale když jsem zklamaná moc, vždycky si říkám, to jsi historik, to tě nepoučili zvraty, které v dějinách vždycky přicházejí. To, co se teď děje, se bohužel dalo čekat. V mnohém to připomíná konec Římské říše. Něco se hroutí, nejen u nás, ale dosah té změny nejsme jako její aktéři schopni nahlédnout. Konec citátu. A to už je konec dnešních příběhů 20. století. Konec pořadu, který jsme věnovali vzpomínkám archivářky, pedagožky a signatářky Charty 77 Jiřiny Čechové. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.